Evropska poslanka iz vrst Evropske ljudske stranke, gospa Ljudmila Novak, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Danes je veliki petek, gospa Ljudmila Novak, in najprej, kako ta dan mineva pri vas?
No, moji spomini na velikonočne praznike so vedno bili in so lepi, saj se na ta dan začnemo še bolj intenzivno pripravljati tako doma, ko želimo, da bi bilo vse v redu, in seveda v petkih pečemo potico. In pa tukaj v Moravčah pečemo tudi šunko, kar zavito v testo. Moram se pohvaliti, da sva skupaj prvič pekla lansko leto za Božič skupaj z možem, tako da on je kuril peč, jaz sem pa naredila vse drugo. In tudi letos imava takšen načrt, da bo on kuril peč, jaz bom pa zamesila, naredila potice, on bo pa moj asistent in kurjač. Tako da zvečer pa seveda obredi, letos je to vse nekoliko drugače, tako da pri tem nam pomaga tudi Radio Ognjišče, da vemo, katere obrede je treba tisti dan poslušati, sodelovati. Običajno seveda smo šli v cerkev in tam sodelovali pri vseh obredih, tokrat pa pač to delamo doma, od doma. No, na našem vrtu je sin postavil tudi nov lep križ, tako da smo imeli blagoslov butaric kar pod tem križem in bilo je tudi lepo in tam bomo jutri blagoslovili tudi naše jedi.
Gospa Ljudmila Novak, letošnji velikonočni prazniki bodo drugačni in gotovo je to preizkušnja tako za vsakega posameznika, kot tudi za družino.
Ja, za nas sicer moram reči, da je po svoje tudi dobra izkušnja. Jaz sem sedaj lahko več doma, seveda ukvarjam se tudi s službenimi zadevami preko računalnika in telefona, pa vendarle lahko nekaj več časa posvetim družini. Skupaj živimo sinovo družino, tako da lahko se malo poigram z vnuki, kaj za njih skuham, skupaj kaj naredimo. Hudo bi bilo, če bi bili zaprti v nekem stanovanju na majhnem prostoru, pri nas pa imamo kmetijo, veliko prostora okrog hiše, tako da gremo ven in nam ni hudega. Razumem pa ljudi, ki so v majhnih prostorih, zato so tudi medčloveški odnosi lahko na preizkušnji.
Gospa Ljudmila Novak, se pa boste gotovo strinjali, da se je, o čemer bova več govorila tudi v nadaljevanju, znova izkazala in pokazala ta velika solidarnost.
Ja, hvala Bogu. In morda je ta kriza dobra tudi zato, da znova odkrijemo, kako pomembni so medčloveški odnosi, kako pomembna je solidarnost, sočutje, kako pomemben je človek ob nas in kako pomembni so naši stiki. Večkrat sem prej opazovala, kako ljudje sedijo skupaj, pa je vsak na svojem telefonu, da se ne pogovarjajo živo, ampak preko telefonu, kar seveda siromaši naše medčloveške stike, sedaj pa menim, da bomo bolj zahrepeneli potem, da bi imeli več osebnih stikov. In tudi ta solidarnost, še posebej pa občudujem ljudi v zdravstvu, ki morajo tako rekoč tudi tvegati svoje življenja, izpostavljati sebe, svoje družine, in vendarle delajo, vztrajajo, vlagajo ogromne velike napore v to, da pomagajo drugim ljudem. Seveda ne smemo pozabiti tudi civilne zaščite in vseh tistih zaposlenih v različnih službah, ki delajo za to, da življenje kolikor toliko v državi vseeno teče po neki skoraj ali pa bom rekla po neki poti, da lahko živimo in preživimo.
Ste morebiti v teh dneh koga poklicali, kakšno sporočilo več napisali?
Ja, prav načrtno sem poklicala nekatere ljudi, za katere sem menila, da jim bo moj klic kaj pomenil. In ker sicer običajno nimam tako veliko časa klepetati po telefonu, sem si sedaj lažje vzela čas, malo poklepetala in upam, da komu s tem polepšala tudi dan in tudi meni je bil dan polepšen.
Gospa Ljudmila Novak, če sva v prvem delu pogovora nekako prebila let in se ostavila pri velikonočnih praznikih, pa greva sedaj k bistveno resnejši temi. Če midva najprej pogledava v Bruselj, kako se je ta po vaše, gospa Novak, odzval na epidemijo?
Evropski parlament je nazadnje zasedal v Bruslju 9.–10. marca in takrat je bila osnovna ali pa glavna tema boj proti koronavirusu in različni ukrepi. Takrat še ta pandemija ni bila tako močno razvita po celotni Evropi, najbolj je že razsajala v Italiji, Španiji, tako da so bili najglasnejši pravzaprav italijanski in španski poslanci. Seveda so krivdo valili vso na Evropo, kaj Evropa česa ni naredila, kaj bi morala in tako naprej. Evropa se je odzvala, vendar moramo vedeti, da je zdravstvo v pristojnosti vsake države članice in Evropa ne more kar zapirati ali odpirati meja. Bilo je pa veliko pozivov tudi strani Evropske komisije, da naj bodo meje odprte, da bo lahko transport nemoteno, oskrba nemoteno tekla. Sicer je pa vsaka država glede na stanje v svoji državi sprejemala te ukrepe. Smo se pa takoj odzvali tudi evropski poslanci in potrdili sveženj treh ukrepov za pomoč zdravstvenemu sistemu v državah članicah, torej določena sredstva so bila za to namenjena, potem tudi za določene olajšave glede letalskega prometa, da ne izgubijo slotov, da ne bi letala letela v prazno. Potem smo skratka namenili denar za raziskave, za razvoj cepiva, za nabavo materialov. Torej, Evropska unija je ukrepala, ne more pa narediti tistega, kar morajo narediti države članice. Nenazadnje je tudi na predlog Evropske unije Evropska centralna banka dala na razpolago sredstva, da države članice lahko najamejo ugodne kredite, dolgoročna sredstva, tako da naša država tudi ne bi mogla obljubljati ali pa deliti denarja 3 milijard, če ne bi bilo teh ukrepov, ki jih je spodbudila Evropska unija. Sedaj se pripravlja novi sveženj ukrepov, vemo pa, da finančni ministri se dogovarjajo, na kakšen način ali evropske obveznice da ali ne. Tukaj pač moramo razumeti, da Evropska unija so države članice, 27 držav članic, ki ima vsaka tudi svoje probleme. In tiste države, ki so v najhujši stiski, seveda želijo, da bi se to breme razporedilo po celi Evropi. Tiste, ki pa so bile v preteklosti bolj varčne in so včasih so se nekateri iz tistih držav norčevali, na primer iz Nemčije, pa sedaj seveda imajo več denarja na razpolago za dodatna ukrepe v svojih državah in ne želijo prevzeti bremena drugih držav. Tako da na nek način se solidarnost kaže, vendar seveda države, ki so najbolj prizadete in so v najslabšem finančnem stanju, bi želele še več. Ampak menim, da nek kompromis bo kljub temu sklenjen.
Gospa Ljudmila Novak, nekateri trdijo, da bi morala Unija že v začetku nastopiti epidemije bolj povezano. Bi lahko to omejilo razmere v Italiji, Španiji, pa tudi drugod, kjer vidimo številne smrtne žrtve?
Glejte, največ mora vsaka država narediti sama in lahko smo spremljali, da pač Italija in italijanski državljani se niso držali ukrepov in tukaj Evropska unija ne more narediti nič. Lahko daje smernice, lahko predlaga, prosi, vendar najbolj odgovorna je vsaka država sama. Torej, te neke skupne smernice so bile dane. Kako jih je pa katera država izvajala, je pa seveda od nje same odvisne, ampak tako kot ponavadi, ko so problemi, je kriva Evropska unija, ko so dani oziroma ko so uspehi takrat si vlade to pripisujejo same sebi. Kot sem že dejala, Evropska unija je sprostila sredstva, je podala ukrepe, ampak učinek teh ukrepov in to je pa najbolj odvisno od ravnanja vlade in njihovih državljanov.
Se pa boste gotovo strinjali, da solidarnost, ki je bila in se je izkazala pri iskanju zaščitne opreme, ni ravno zgled za Unijo kot takšno.
Ja, Evropa v svet pravzaprav je bil nepripravljen na to krizo. Nihče ni imel zadostne opreme, preveč smo odvisni od Kitajske ali pa od nekih drugih držav, ker je pač, ker so tam ta sredstva bila cenejša. In Evropa se bo iz tega morala nekaj naučiti in to je že tudi predlog za prihodnje ukrepe, da moramo, torej na področju medicinske oskrbe, mora Evropa postati bolj samooskrbna. Tako smo pa bili na koncu odvisni od Kitajske, moramo pa vedeti, da na Kitajskem je ta virus izbruhnil, torej je tam vir, da so se oni že nekaj mesecev s tem borili, da so v tem času imeli tudi možnost pripraviti, proizvesti različno opremo, kot so maske, respiratorji in tako naprej, in da nobena država tega ni imela. In ko se je kazalo, da bo pandemija se razširila vse države, je bila vsaka država egoistična in so najprej pomislili na svoje prebivalstvo. Nobena država tega ni imela dovolj. Zato tudi solidarnost se ni mogla uresničiti v takšni meri. Vemo pa, da so tudi evropske države že prej pomagale Kitajski, zato je tudi prav, da Kitajska sedaj bolj pomaga po roko na srce, moramo pa vedeti, da Kitajska zdaj s tem pa tudi služi. Torej, Evropska unija ni bila pripravljena na to pandemijo, tako kot ni bila pripravljena Amerika. Vidimo, kaj se sedaj tam dogaja. Bom rekla, da smo Evropski uniji še dobro prišli, sorazmerno dobro, skozi to pandemijo, ki še ni končana, pa seveda bo imela posledice, vendarle smo hitreje ukrepali in zato upam, da bodo posledice tudi manjše.
Gospa Ljudmila Novak, ste v teh dneh v stiku tudi z poslanci, s kolegi?
Ja, večkrat dobimo pisma, pošto, z nekaterimi smo se tudi slišali ali komuniciramo preko telefona, elektronske pošte. Seveda, kadar usklajujemo neki predlog, takrat se pač večkrat slišimo oziroma dopisujemo.
Zasedali ste tudi na drugačen način, na sodoben, kako je potekalo to zasedanje?
Ja, preko video oziroma audio konference. Seveda je takšno delo oteženo, malo drugačno, zahteva tudi obvladanje tehnologije, pa včasih kaj zataji. In tudi glasovali smo po internetu, tako da je bil odprt poseben naslov. Dobili smo glasovalne liste, ki smo jih potem podpisali, skenirali, glasovali, skenirali, poslali nazaj. In tako smo tudi uspešno glasovali o predlogih za finančno pomoč, o katerih sem prej govorila.
In za katere upamo, da bo jih deležna tudi Slovenija.
Znova seveda bo. Če se ne motim, smo takrat dobili, zdaj mi je številka padla iz glave, ampak kar nekaj milijonov smo tudi mi takrat dobili v okviru teh sredstev.
Gospa Ljudmila Novak, na svoji spletni strani ste objavili komentar z naslovom, ko človek ostane brez besed in pristane na tleh. Gospa Novak, kaj vas v tej krizi najbolj na eni strani skrbi, na drugi pa vseeno kaže nek optimizem?
Ta kriza bo zagotovo pustila določene posledice, tako negativne kot pozitivne v našem življenju. Seveda upam, da smo se ali pa se bomo iz te krize marsikaj naučili, morali smo do neke mere spremeniti način življenja, odnosi v družini so bili na preizkušnji, mrsikaj pa je bilo tudi dobrega, da smo več časa posvetili drug drugemu, več je bilo komunikacije preko elektronskih medijev, seveda tiste koristne, dobre komunikacije, ki je potrebna, in pa želje, da se vendarle srečamo in da bolj bomo v prihodnosti bolj cenili vse to, kar imamo. Imamo veliko dobrega, lepega, pozitivnega, čudovito naravo v Sloveniji. Marsikaj si lahko privoščimo, pa se tega niti nismo zavedali. Tako da upam, da v tem smislu bomo v prihodnosti znali vse to bolj ceniti. Vem pa, da nekateri ljudje to krizo teže prenašajo, še posebej morda starejši, osamljeni, tisti, ki imajo manj stikov z drugimi, ki so tudi bolni ali so se znašli v finančni stiski. Za te je seveda malo težje in upam, da ko bo konec te krize, se bo stanje tudi tem ljudem izboljšalo ali pa normaliziralo. Nekatera podjetja so na veliki preizkušnji in tukaj spet bom rekla, da državna pomoč s pomočjo Evropske unije tudi, da bo učinkovita. Seveda vseh krivic ni mogoče odpraviti oziroma težko je zadostiti vsem potrebam in na čisto pravičen način, ker je veliko različnih situacij. Upam, da bodo tudi podjetniki nadoknadili tisto, kar prej, kar v tem času pač niso mogli opraviti, narediti, tako da se bomo tudi ekonomsko čim prej izvili iz tega. Turizem bo na preizkušnji, tako da bo letos potrebno več obiskov narediti v slovenskih krajih in pomagati slovenskemu turizmu. Vemo, da je bil pri nas turizem v velikem porastu, da so v nekaterih turističnih krajih turisti bili že preveč na kupu, so domačini že bili kar nejevoljni nad takšnim navalom. Sedaj je tam turizem izumrl, torej turistični delavci so zaskrbljeni. V nekaterih panogah bo škoda večja, v nekaterih menim, da se bo lahko takoj, torej ne bo tako velike škode. Torej posledice bodo, samo upam, da bomo se veliko iz tega naučili in se tudi za prihodnost bolje pripravili. Evropska ljudska stranka je sprejela resolucijo, kjer predvideva ali pa predlaga več ukrepov, med drugim tudi, da bi bila Evropa bolj samooskrbna, kajti v veliki meri smo odvisni na področju prehranske samooskrbe, na področju računalniških tehnologij, medicinske opreme in še kje smo preveč odvisni od drugih. In tukaj moramo narediti neko boljšo strategijo. No, ta resolucija predvideva tudi povezavo zdravstvenih sistemov med državami članicami, da si bomo lažje pomagali.
Še se bom za trenutek ostavil pri vašem zapisu, ki me je tudi nagovoril, moram priznati. Poudarili ste, če bi bila kriza koronavirusa običajna kriza, potem bi zagotovo lahko rekli, da so naši mehaniki in vodovodari, vsi zdravniki, medicinske sestre in preostalo zdravstveno osebje. A kriza koronavirusa ni običajna kriza. Kaj k temu dodati?
Zelo moramo biti hvaležni vsem tistim, ki so dejansko v prvih frontnih linijah, tako od zdravnikov, medicinskega osebja, bolniških sester, vidimo še posebej so obremenjeni v domovih za ostarele, v bolnišnicah, kot hvaležni trgovkam, ki iz dneva v dan so v živilskih trgovinah izpostavljene, kot tudi tistim, ki odvažajo naše smeti oziroma delajo v težjih okoliščinah. Ceniti moramo vsako pošteno delo. Upam, da smo se tega tudi v tej krizi bolj zavedali, kako smo potrebni drug drugemu, kako vsak opravlja neko svojo življenjsko nalogo in kako pravzaprav je vsak človek dragocen. Od najmlajših do najstarejših. No, mnogi starši so tudi spoznali, da ni enostavno biti učitelj, ko mora iz dneva v dan delati naloge s svojimi otroki, tako da sem tudi na ta račun slišala kar nekaj pritožb oziroma ugotovitev staršev, da je to kar naporno, pa se ukvarjajo z dvema, s tremi otroki, medtem ko učitelj ima 25 ali pa več učencev v razredu, pa mora obvladovati, pa smo starši včasih veliko bolj pametni, tako da sedaj, ko smo na lastni koži okusili, občutili, da to delo je zahtevno, potem upam, da bomo tudi znali bolj ceniti delo učiteljev. Tudi učiteljem ni lahko, kajti morajo ravno tako upravljati svoje delo na drugačen način. Morda je pa to tudi priložnost, da nam bodo te nove tehnologije lahko v pomoč in da bomo znali vse te možnosti bolje uporabiti v prihodnje.
Kot sva že v začetku pogovora poudarila, da je Slovenija spet pokazala enotnost, pokazala solidarnost, tako kot pred 30 leti, ko smo se prvič odpravili na svobodne in demokratične volitve, bi si upali potegniti kakšno usporednico s tistimi časi?
Ja, ti časi so bili prelomni. Za sabo smo pustili nekaj starega in sprejeli nekaj novega, drugačnega, seveda z upanjem, da nam bo potem bolje. Če se spomnimo, ko je bilo konec Jugoslavije, se je zaprl ta trg, torej nekaj časa je bilo gospodarstvo v veliki stiski, vse smo morali začeti na novo. V začetku je bila še naša varnost, mir ogrožen, ko je bila tista na srečo kratka vojna, pa vendarle smo vedeli, zakaj smo se za to odločili, ker smo hoteli demokracijo, ker smo hoteli boljše življenje, ker smo hoteli svojo državo. In smo zmogli, bile so težke preizkušnje, sploh nekateri ljudje so bili zelo izpostavljeni, takratna vlada na čelo z Lojzetom Peterletom in so veliko naredili. V kratkem času, 2 letih, smo naredili svojo državo, novo denarno valuto, postavili različne sisteme na novo in bili smo polni upanja in zagnanosti. Torej, sedaj imamo tudi neke vrste krizo, neke vrste prelomnico, ko vemo, da posledice bodo, pa vendarle upamo, da bodo ta kriza, da nas je nekaj naučila in da bomo iz tega potegnili najboljše.
Gospa Ljudmila Novak, mogoče najprej k slovenski vladi, ta je hitro sprejela ukrepe, nova vlada pod vodstvom Janeza Janše. Kako ocenjujete ukrepe, ki so jih sprejeli tudi ministri iz vrst Nove Slovenije?
Vsekakor je bilo pametno in dobro, da so bili sprejeti ukrepi hitro, da učinkujejo, da smo se najhujši katastrofi vendarle izognili, da se scenarij iz Italije ni tudi pri nas ponovil. V tem primeru moram reči, da podpiram to vlado, kajti začela je delovati v izrednih razmerah in tukaj se je pokazalo, da je pravzaprav izkušenost bila pomembna in dobra. Če sem bila pred krizo skeptična do nastanka take nove vlade in sem bila bolj naklonjena volitva, moram reči, da v tem primeru, ko se je začela dogajati ta pandemija, je bilo to vsekakor dobro in koristno. Pri vseh takih krizah menim, da je zelo dobro poslušati stroko in potem seveda sprejemati politične odločitve na podlagi tega, kar stroka svetuje. Tako glede zdravstvenih ukrepov, kot glede gospodarskih ukrepov. In tukaj je vlada imela suport tudi strani gospodarskih strokovnjakov, posvetovala se je o tem, kateri ukrepi so potrebni, kaj je treba narediti, kam je treba denar. Tako da to podpiram, s tem sem zadovoljna. Ne morem reči, da mi je prav vsaka stvar všeč. To prehajanje med občinami se mi zdi včasih malo smešno, zato ker če jaz grem na konec vasi, pa sem že skoraj v drugi občini, ali pa če grem na naš travnik, sem že v drugi občini, pa vendarle potrebno je bilo zajeziti izlete v turistične kraje in tako naprej. To je bilo dobro. Hvala Bogu, da smo se državljani tudi odzvali, veliki večini tudi upoštevali te ukrepe. Seveda včasih so bili ti ukrepi tudi v naskrižju, en dan tako, drugi dan tako. Glede odprtja trgovin za upokojence sem bila malo skeptična, ker upokojenci sami že težko grejo v trgovino, nekdo jih mora pelati, ki pa ne smejo v trgovino in podobno, ampak seveda težko je v takih razmerah misliti na vse. Vendar ukrepi so bili dani pravočasno, prav je tako bilo in upam, da bomo zdaj počasi jih tudi odpravljali, mi pa seveda bomo še naprej upoštevali varnostne ukrepe, torej sami sebe lahko najbolje zavarujemo, s tem, da pač vsi umivamo roke, nismo preveč v bližini drugih ljudi in podobno.
Gospa Ljudmila Novak, za vami bo skoraj 9 mesecev novega mandata, ki ste ga začeli s prvo sejo lani julija. Kaj bi za ta čas, v katerem je sicer kratek, ampak vseeno na vašem področju izpostavili kot uspeh?
No, zanimivo je, da 3/4 leta že delamo, vendar smo kar naprej v nekih izrednih razmerah. Najprej je dalj časa trajalo, da smo dobili Evropsko komisijo, potem je ta začela intenzivno delati, čakamo na več let dolgoletni finančni proračun Evropske unije, torej so stvari še čakajo. Sedaj, ko smo mislili, da bomo to počasi sprejeli in res začeli učinkovito delati, se je pa pojavila ta kriza. Torej, kar naprej delamo v nekih izrednih razmerah in ne tiste ustaljene stvari, kar so običajne za delo Evropskega parlamenta. Ampak življenje je pač takšno, vedno prihajajo neke krize, ki jih je treba rešiti, potem pa iti naprej k vsakdanjim opravilom. Tako da ne morem reči, da imamo posebne uspehe. Mi smo svoje delo, evropski poslanci, opravljali kar se da zavzeto. Vse tisto, kar je bilo potrebno sprejeti, smo se uskladili, smo sprejeli, ni pa seveda vse v naših rokah. Če se voditelji držav ne dogovorijo o najpomembnejših stvareh, potem tudi Evropski parlament ne more učinkovito nadaljevati s svojim delom.
Gospa Ljudmila Novak, naj bo tole dovolj, zato vas ob sklepu prosim še za vaše voščilo poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Spoštovani, življenje je lepo. Večkrat moramo iti skozi trpljenje, da potem znamo ceniti življenje, veselje, vse tisto lepo, kar nas obdaja. Tudi Kristus je trpel, šel do konca in dokazal, da samo ljubezen, samo odpuščanje lahko odrešuje ta svet. Želim vam, da bi lepo praznovali velikonočne praznike, da bi bilo veliko blagoslova v vašem življenju tudi v prihodnje. Veselimo se. Aleluja.
Gospa Ljudmila Novak, iskrena hvala za pogovor in blagoslovljenje praznika vam in vaši družini.
Hvala. Vse dobro tudi vam.